хората много активност имат и те представляват колорите, богатството на човешкия живот. Една част от...
Цялото му внимание съсредоточено върху неща, които са или
несъществени, противни на човешката същност. А това, което поддържа жизнеността, творческото начало и смисъла на човешкото съществуване, движението на всичко, в единство, по-ще говорим за единство, на духовно, емоционално и двигателно, което е предмета на нашата култура, те остават нещастни, безледни сираци духовно. И затова първият закон е, че ние се занимаваме с изучаването и, как да го кажа, проповядането и осъществяване в обществото на един елемент от безусловната човешка деятелност, която е задължителна за неговото изграждане на личността. Второ, във всяко едно общество има един социално-психологически феномен. Той се нарича изява на човешката личност. Само говедото и Бог могат без общество. Но човек има нужда от общество. И в това общество, хората обикновено стигат до това, което наричаме справедливо взаимоотношение и съществуване благодарение на своята изява. И обърнете внимание, колеги, на основата на съревнованието и измерението на това, което е по-правило. Тоест, състезателността представлява форма на изява на човешката природа в обществото. Тя е безусловна за всички ни. Аз не казвам бягане, лека атлетика или нещо подобно. Аз говоря за състезателния дух, който трябва да бъде във всяко едно човешко същество. Състезателния дух. Той е мотора на човешкото. Той е живеца ни. Той е жизнената ни енергия. Това, което я наричат хичи или сътрудния мемориал на различни култури. Защото това, когато състезателността, когато се култивира, тя поражда това, което ние наричаме духовното съвършенстване на човека. Защото ние въздействаме върху човека, върху личността, върху духа, чрез двигателните усилия, чрез цялото въздействаме върху духовността, върху морала, върху емоциите, върху всичко. Какво е умората, какво е победата, какво е загубата? Това са емоционални състояния. Вие включите по психология. Как ги постигаме благодарение да правим? И тъй, ние достигаме до дефиницията, определението, че телесната култура, т.е. двигателната дейност и активност, дали ще начнем спорт, култура, телесно възпитание, както искате, има много определение. Чисто българско, аз обичам чисти български имена, телесна култура, култура на тялото, чрез което, чрез. А какво е културата на тяло? Това са двигателните усилия, които ние полагаме в култивирана целенасочена форма. Не бягането за автобуса да го фанеш да не го изкараш. Това не е култура. Културата, когато правиш едно усилие, за да развиеш някакви качества, което ще говорим в едното по-късно. Втория, много важен момент, моля да си, това е много важно да го разберете. Искам да знаете, че вие следвате специалност, предмет на човешката деятелност, която е универсална в света. Езикът на тялото, уважаеми колежки и колеги, свойствата на тялото, на движенията на човека са универсални за цял свят. Те не се нуждаят от преводачи. Бягането и в Африка, и в Азия, и в Латинска Америка, и в България е бягане. Методите за неговите развитие са едни и същи. Също е с глобата, плуване, вдигане на тежести и така нататък. Тоест, това е език, който разбират всички. Докато, ако вие следвате счетоводство, ако вие следвате правото на счетоводство, право с Софийския университет, която ви специално не знаем, вашите познания и възможности ще бъдат ограничени само до капитан Андреево и Калотния. Защото счетоводството и правото са специалности и дисциплини, които са много конкретно специфични за всяко едно общество. В нашата работа всичко това, което учим, е приложимо на всяка по цял свят. Ето това е вашето гръмско. Когато изучите, защото ние се опитваме с вас да изучиме богатството на човешката двигателна активност във всичките му измерения, във всички, вече когато отидете в профилираната теория на спортна тренировка, когато отидете в методиките, в психологията, вие ще видите много интересни процеси, които ги наричаме общовалидни за човека. И това ни прави, нашата работа прави лесно адаптиране към всяка една култура, където отидем в света. И третия компонент, той е чисто културния компонент, че няма общество в света, откакто човек съществува, от 200 000 години, което да няма тези компоненти на състезателност и на двигателна подготовка като елемент на педагога. Няма нито едно общество. Тоест, това са незаобиколими културни феномени в човешкото съществуване. Вие трябва да натривате сол на тези, които не го разбират. Вижте, ако ние живеехме в една съвършена среда, тогава можеше така галя да случи. Не, вие не живеете в съвършена среда. Вие живеете в една среда, която е, както вчера подчертах, която все повече не разбира и формира негативно отношение към нашата деятелност. Ето защо, и вчера го казах, това, което правим в залата е едно, но това, което е да правим това, което правим в залата е друго и трябва да го върнем до съвършенство. А това е нашето познание. Да браниш това, което правиш в залата е днес е по-трудно, колкото да конструираш тренировъчния процес. Питайте вашите треньори, да ви кажат. Така че, говорим за един универсален феномен на човешката култура, който е нашата привилегия като професионалисти. Така, отиваме към друго нещо много важно. Що е това култура? Култура, уважаеми колежки и колеги, това, което е плод на нашето усилие. Основано на някаква цел. Не усилие, което е сляпо. Защото, примерно, в кръчмата аз мога да, като се досам да върла чашата, това е усилие, това не е култура, това е антикултура. Усилие, ако взема, примерно, едно копие и започвам да тренирам с него, за да развия в себе си, в своята психика, контрола на волята на тялото. Защото моята воля заповядва на тялото ми да оцеля точно тази точка. Това е моя разум, моето съзнание, моята психика. Тялото не ме слуша. За да ги въведа в хармония двете заедно и да господства винаги волята, защото това е човек. При животните господства тялото, при нас господства духът. И аз карам тялото да послуша волята, която казва точно това нещо. Има нужда от много повторения, за да може това да стане така, както волята казва. Това е нашата работа. Ние боравиме с най-висшите качества на човешката личност. Това е силата на човека, е морално големите характеристики. Това е нашата характеристика. И тъй, а културата какво представлява? Културата е усилието, постиженията, когато полагам усилия такова, аз развивам какво? Бързина, точност, хладно кръвие, спокойствие, ориентация в пространство. Тоест, аз сега успях да изграда благодарение на това усилие някои неща, които ме правят по-добър от останалите. Или поне по-добър от самия мен. Когато сам се подобрявам, това е културен процес. От латинския глагол колео, което означава колео, значи да градинката обработваш, за да по-хубаво дома трябва да интересуваш. Вторият компонент на културата са ценности. Защото дадохме книга, сега един колега, който бехме в центъра, съсипали там едно нещо, което представлява. И вие сами посетихте Олимпийско образователен център, вие видяхте доста предмети, които може да свърнем за култура. Всеки един от тези, които нищо не вършат, аз често пъти казвам, културата е поне излишна работа, но нещо не е нужно. Майтата си не. Защото трябва не ме разбирате. И казва, бе, който друг, културата е не нужна работа. И затова вие видяхте, че тези предмети, които имат материална стойност, те не са толкова важни като материална стойност, колкото като източници на какво? На идеи, на информация, на впечатление, на въздействие. Това е странното свойство на културата и това е част от нашата работа. Спортното постижение, спортното изпълнение, например, когато вие вие наблюдавате, да речем, едно състезание по сабя, вие виждате усилията на хората, но това и същевременно е много естетично, красиво, впечатляващо. И човек се възхищава. Възхищението е началото на облагородяването на човека. На гръцки се нарича катарзис. Хубаво да запишете тази дума на нашия речник, защото в спорта всичко е катарзис. Всичко времето е гръцки. И това е нашата мисия. Ето, вие бяхте сега в образователния център. Преживяхте нещо. Това, което сте преживяли, се казва катарзис. Катарзис е чиста. Катарон е чиста. Катарзис е чиста. Ти се осветляваш. Вълдушевляваш. Аз много обичам българската дума вълдушевление. Защото кой колега каза за психология, който ще за мотивацията на системата? Вълдушевлението е всъщност инструментът, с който ние можем да постигнем мотивация. Така. Ето защо културните обекти, културата, било тя материална, нематериална, например, сведенията, информацията, знанията, които вие в момента придобихте за 2 часа, аз съм убеден, те са ви променили в някаква насока. Няма как. И оттам нататък културата също представлява състояние. Състояние, което е много важно да знаем. Когато погледнеш един човек, ти искаш да разбереш какво му е състояние. Това се нарича оценъчност, къде се намира. Това е много важно. И сега оттук нататък културата има две измерения. Това различни арши намерим. Едно, когато мерим културата на личността, а друга, когато мерим културата на нещо обществено. Например, на моя клуб, на моя град, на моята държава, на моята федерация. Защото система от дейности, които извършваме в моя клуб, които пораждат едни или други ценности или опит, се нарича култура на моя клуб. И затова аз искам още малко да отслужа теоретичко отношение, което не е сложително, да знаете, но е хубаво, за да бъдете ориентирани. Ние виждаме, че само малко това казваше смачено, че извинява се. Сега една секунда. Знаем, че всъщност телесната култура е твърде сложно явление и тя съдържа различни направления. Ние сега го взимаме само като информация, защото сте първи курс, до пети курс, вашата задача е да се ориентирате малко по-критично, по-рационално, по-професионално, за да можете да насочите своята енергия в някои от областите, тъй като ти не може да бъде специалист. Човешката енергия е лимитирана и евентуално вашите интереси, вашите възможности, условията, които, както швейцарските учители, мисля, че беше на последната четвърта група, която ви казах, те са ни и на първа група, те ни готвят за всичко, защото не знаем къде, кога, какво ще ни е необходимо. Да и така, ние с вас днес сега разглеждаме всичко, защото кой знае какъв вятър ще ви тупне след 5-7 години. И когато ние му викаме, още беше горе-долу си ориентиран, ти бързо можеш, защото в не сега другото тайно, което тук даваме, е бързата способност за адаптация на нашия човек, където му викаме дялан камък. И фактически, за да обвържем знанието от преди малко със сега, ние виждаме, че нашата работа ще е да разглеждаме динамиката, това, което е развитието, еволюцията, промените, метаморфозите на думата метаморфоза, означава превъплъщение на български, по-точно да го кажем с този църковно, това хубаво църковно понятие. И сега, в еволюцията, както вие знаете, както примерно гесеницата, знаете, тя става в какавида, след това в пеперух, след това в нами, ето така е и нашата работа. Ние ще бъдем свидетели на много циклични процеси, които ги наричаме предстои. Учениците сядат, извадят тетрадките, той набива канчето и те записват. Нашата област. Ние нямаме живи мъртъвци срещу нас. Ние трябва да сме много добре подготвени в нашата област и ти имаш постоянна изява на 20-30 млади човека в условията на непредвидимост на тяхното поведение. Не ме разбирате, което може в съвременните условия, когато ние нямаме достатъчно морал, като общовалидни норми, когато нямаме правила, когато нямаме възпитание, това може да доведе до страшни колизии, които виждаме в областта на спорта. Ето защо почитавам, че нашата професия е с една степен по-сложна, защото ние работиме с млади хора в динамична обстановка на непредвидимост. Това е. И така, сега за вас, какво е телесно възпитание? Може би едно определение, защото вас повече ви интересува спорта като феномен. Спорта е английска дума, хубаво да запишем в речните си. Пак пример се спомням с мокът вероятно. Трябва всеки да знае какво е спорт. Спорта е дума, която в латински език, нейният корен е латински, тя е един глагол деспортаре. Деспортаре. Глагол, който изразява дейност, която е извън по сериозните отговорни функции на обществото, развлечение и забавление по това. Това е деспортаре. Сега, вие знаете, той в 12 век каролините навлизат в южната част на острова и поради това, че са имали много по-могъща култура, тогава англите, саксите, скотите са били диви племена. Вие знаете, шотландците в 15 век бяха индианци, и фактически голямата култура в Англия донасят каролингите, френското влияние, което пък френското влияние, тъй като те са католици, основано изцяло на латинската култура. И те донасят думата в френски език от деспортаре става деспорт. И когато пренасят думата в Англия, казват спортс. И какво отбелязват англичаните в 16 век в Уебстър, речника Уебстър с понятието спортс? Селските игри и състезания. Пиши народа да се даде. Тоест, спорта представлява селски състезания. И затова е множествено число, а не е само спорт. Селски игри и състезания. Те биват най-различни, биват колективни и индивидуални, но което е най-важното, те имат зрелищно, забавно, разнообразен характер, това нещо. Това е основата на спорта в 16 век. Сега идва индустриалната революция и Англия изживява катаклизъм. Преминава от едно общество, което е силно преодавано за селско аристократично общество, ведно вижте кясти, в една нова, абсолютно нова култура на индустриалното общество, основана на закона на парите, което го налагат евреите, тъй като вие знаете, евреите от Испания избягат в Холандия, от Холандия отидат в Англия и успяха да организират това, което наричаме английската държава. И сега, този модел на капиталистическо общество, където господстват коренно различна ценна система, първото, което отпадна в индустриалното общество, беше религиозността на хората. А ние видяхме, че спорт бяха елемент от религиозните ритуали и състезания, което ми го казах хората. Когато спорт остана без религия, той се изгуби много бързо, защото се губи правилата и се превърна в вандалски побоища и разправи. Така, това предизвика криза в Англия, тежка, тъй като спорт беше голяма традиция и това беше част от техния национален характер. И тогава се появи един голям смел техен народен водач, идеолог, християнски деятел, който се казва Томас Арнолд, аз не мога да се запиша. Томас Арнолд.
Томас Хадж.
Колега, ако имате нещо по телефона да се говорите с някакво.
Томас Арнол и
Томас Арнол. И Томас Арнол, той е търсил педагогически механизъм, с който да спаси младеща на Англия, тъй като тя е била поразена. Той описва същата картинка, която гледаме в нашето училище при 250 години. Томас Арнол работи 1815-30 година в едно малко градче, подобно на Торян, то се казва Ръгби. И там го назначили в директор на училище, на гимназията. Като толкова малко градче, колкото Торян. И той вижда, че няма никакъв шанс да спечели, защото учителите против него, учениците против него, и решава да направи една радикална реформа и се чуди откъде да вземе ресурси за тази реформа. Както се казва, на Бог да пърнеш не става. И той се обръща към английските народни традиции, но вече проактивни, като аз ще взема нашите традиции, това, което безусловно изкарва от обувките нашите младежи със тезания. Само, че ще направя нещо ново. Аз ще го обозглавя с други неща, които ги взимам от аристократичната тази класа. Това е в принципите на рицарството, което в Англия е на много високо нещо. И какво прави Томас Арнол? Той съчетава това, което беше в Англия типично с селската простотия, с рицарското благородство. Ясен ли съм като хвонна схема? Така че великото дело на Томас Арнол има за мисия да облагороди английската младеж, да я спаси от този деградиран модел на живота. Той иска да издъхне ценности. И Томас Арнол ги взима ценностите от рицарството, като формира това, което наричаме кодекса на fair play. Това е морален катехизис. И тогава става спор. Обаче, за да бъде всичко добре регламентирано, той въвежда двата принципа. Писани правила и регламенти и неприсани принципи, което е fair play, това, което се нарича етиката на спорта или спортна етика. Ето това е истината за спорта. Защо го казвам, уважаеми колежки? Защото отнеска всички, които се именуват, че работят за спорта, забравят, че спорта представлява единство на етични принципи и норми и на ясно регламентирани административни правила и институции. С две думи, аз искам да ви кажа, че карате го. Защото в спорта, преди малко тук беше Надка Голчев, олимпийски състезател, бронзов медал на олимпийските игри на 2006 година в Монреал. Благородно. Тялото на това поколение, което е едно от другото, беше на тенисът. Дълбин Боевски не е от това. На мястото на тези рицарски принципи и този дух, който е основан на след като ви разказах какво е спорта, все пак отиваме към теоретическо определение, което не е научно. В какъв смисъл? Не е научно формулирано, но е сърцевината на истинското време. Спортът е един от основните негови принципи, той да бъде свободна изява на личността на състезателя. Свободно, доброволно да участваш. Когато състезателят участва по принуда, това вече не е спорт. Когато той играе по принуда, не е спорт. Това е друго, това е псевдоспорт. Думата псевдо е гръцка, значи продължа, значи лъжлив спорт. Използваме един приятел, говорихме за футбола, световното беше и нашите не можаха да отидат. Чужденецата да казва, единствената прилика между европейски футбол и български, че топката е крил. Всичко друго е малко по-различно. Затова ние с вас още от сега формулираме някои принципи, които ще ни дадат възможност да видим различните оттенъци на спорта. Както ако вие отидете да берете домати, ще видите един домат тук е такива, други там, трети, пети, има различни видове домати.
Руско сърце.
А така, има идеал. Има нещо, пети, кои веки са да речели. Сега по нашия край гледам, руското сърце не върви хубаво, лесно заболява. Тоест, не на всяка почва се хваща. И така, уважаеми колежки и колеги, английският спорт на нашата почва се изроди. А той от швейцарските учители беше в бедна с още по-чиста форма. Беше премахнал от просташкото начало, което го имаме английски. Тези, които знаят, говорят като швейцарските учители. Защото швейцарските учители, когато дойдоха тук и поставяха началото на нашата школа, ако си спомням преди 124 години, те се кръстиха в България и дадаха най-святото от себе си. И казаха, ще вземем само най-доброто, защото и от Англия взеха най-доброто. Не взеха просташа. Ама ние после го поразихме, когато забравихме за тях. Я питайте вашите треньори, чули ли сте нещо? Не чули нещо. Когато са били тук, са спали или са били на лагер, или са били на война. Така. Втори компонент на спорта. Това е състезанието и аз използвам една още по-висша категория състезанието и изпитанието. Изпитанието е изключително важен феномен в нашата професия. Да подлагаш на изпитание с огън и меч човешката личност. Така както вие знаете. Това е ковашия цех. Взимаш метала и го подлагаш на изпитание. Първо с огън и след това с меч. Жиш ви след това го матиш, за да стане стомана пере. Okay. Се върне към първи стихи. Така. Цели. Целта на състезанието, на изпитанието, това е победата, достижението и съвършенството. Това са фундаментално човешки неща, без които човек не може. И ние трябва да ги култивираме, трябва да ги взимаме. Защото ако ги отрежем от човека и гняв, той се превръща в мърда. Ако пресили, той се превръща в нарцисист. А сега не. Кой трябва да направим? Ние трябва да дадем една равновесие.
Трябва да се даде баланс.
Това е нашата професия. Тънка работа. А както е казал Буда, най-труден е средния път. Аз често пъти проповядвам и казвам на студентите, с които работим за мен. Опитвам се да ви уча да бъдете нито хищници, нито жертви. Така. Фундаменталният смисъл на изявата в атлетизма, в спорт, защото думата спорт не е атлетизъм при гръци, там е друго малко по-друго, ще го говорим, ако ни даде по-време. Фундаменталният смисъл на спорта е това, което дава наркотик. Крайният продукт на спорта е чувството за достоинство. Аз няма да използвам думата щастие. Защото и в победата, и в загубата ти изграждаш, ти надмогваш всичко, ти се чувстваш достойно. И това е много близко до щастието, до радостта, до удовлетворението. Аз така би го дефинирал от психически, от психологическа гледна точка. Какво значи достоинство? Това означава, че ти дори да си загубил, да си победен, ти си дал всичко. И се чувстваш стабилен и спокоен. Ти не си неудовлетворен, не си смазан, не си депресив. Ние не познаваме депресия. Ние не познаваме унинието. Ние не познаваме предаването. Това е велико на нашата работа. Изкуство. И разбира се, спортът е голямо средно зрелище. Експлоатацията на тази функция, особено от хора, които или институции, или механизми, или фактори, които нямат връзка с това, което говорихме, първичните функции, довежда до неговото израждане, превръщането на псевдо и оттам до антикултура. Хайде стойте. Така. И обещах ви вместо информация, съзнание, само благодарение на това, което мога да му даде ръце и евентуално, което може да измисля това. Това са нашите фактори в спорта. И сега допълнение. Тоест, първобитният човек е живял в условия, които и ние в момента живеем в един несигурен свят. Ние също се борим за храна, за прехрана. И ние също искаме сигурност да не ни духа зимата, да имам парно, т.е. имаме подобен тип грижи, които само че с по-модерни средства сме гарантирали малко по-добро в първобитния. Но това, което 200 000 години е било, това, което наричаме инстинкт за самосъхранение, днес не съществува също. Той как силно се развива в областта на хората. Така, но ние виждаме, че за да може да разреши проблема с живота си, първобитният човек е стигнал до най-колосалния революционен подход, че той трябва нещо да направи с усилие, за да живее и да хранитър живота си. Това, което в образователната система на всеки. Искаш да направиш нещо, но че си полагаш усилие. Спорта как е? Спорта е също. И от тук ние виждаме, че първобитният човек, за да може да успее, на него му е необходимо да развие себе си. Това е нужда. Защото той трябва да може да бяга дълго време. Може да се, трябва да може да се кате, да лови, да хваща, да скача. Иначе няма начин да оцелее. И за да може да бъде по-добър, първобитният човек стига до гениалната идея, че това нещо трябва да го подготвя. Ето това е революцията. Ти, той вече стига от опита, който е натрупал, той формира идея какво трябва да направи, за да успее. Ето ви връзката между това, което говори на историзма. И тогава първобитният човек формулира това, което наричаме цели и задачи на двигателното развитие, на двигателната подготовка. Трябва да умееш да се катериш. Почвам от началото. И така ние виждаме стигане до първите форми на телесна култура, които обърнете внимание, уважаеми колежки и колеги, първобитният човек е трябва да разбира всички те. Не да кажеш само скачане, или само стрелба, или само бягане, или само кино. Защото живота на първобитният човек е бил непредсказуем. Сега, това се нарича цел на универсалното развитие, универсализъм. От всякъде гледай да го опитваш. И ние се връщаме в тренировъчния процес, в нашата работа. Голяма част от модернизаторите на методиките в момента въвеждат една концепция, в която казва още отведнага го почвам с спортно специфичните за моя спорт. Примерно фехтовката веднага, тениса веднага. Треньорите подценяват така наречената първична фаза за универсално изграждане на личността, защото тази личност, когато бяга, скача, хвърля катери, плува, хвързаване, дигане, носене и така нататък, уважаеми колежки и колеги, не мускулите. Нас интересуват функциите на организма. Те трябва да бъдат достатъчно могъщи и издръжливи по отношение на преноса на енергия, по отношение на това, което наричаме издържането в крайни състояния, каквито спорта ни предлага. А това може да стане, когато пълноценно се развиват всички органи и системи в морфологично и в функционално отношение. Защото бягането развива двете дроби. Хвърлянето, да речем, ще развива психиката, или да кажем скачането, ще развива психическите, борбата ще развива чувството за преодоляване прага на болезненост и така, смелостта, страхът и така нататък. Ние това изграждаме в нашия човек. Ето защо първобитният човек, вече осъзнавайки, че трябва да бъде добър от това, той вече създава втория проблем, втория въпрос, как да го направи. При положение, че не може да говори, няма библиотеката на НСА. Ние си знаме въпроса дали има подготовка или не. Много хора казват ние как така ще има подготовка, няма НСА, няма учебници, няма на школи и така нататък. И аз сега се опитвам от тази илюстрация, която е учебна, те могат да мръднат, защото когато изпадаш в страхова депрека, психоза, ти се парализираш и не можеш да мръднеш. Тези момчета въобще не ги е страх.
Това какво означава?
Че се тренират,
че се стигнеш
така.
Следващия въпрос. Я да разгледаме, да направим един много внимателен анализ на тяхната мускулатура. Какво ви прави впечатление? Само мускулите на раменния пояс се
развиват. Всички мускули са развити.
Много интересно. Задаваме въпрос за 3 дена става ли?
Не,
за колко време задам?
Младо на жълто поколение.
Нещо 5 и 7 години работа.
Това е всеки ден.
Нали? Всеки ден, чудесно. Така, ама не на 19, защото е тук вече съпитката. Това означава, че ние правим хипотезата, изтегляме нашето мислене, започва да разсъждава, но кога би започва да се подготвя първобитен човек? Защото мускулатурата виждаме, че от всякъде пипна. Сега, до тук с мускулатурата докарахме, защото тук можем да развиваме с общо развиващи упражнения, с тежести, с специфични упражнения на кръговия метод и така нататък. Сега, задавам ви въпроса с какво воювате? Единия с копия, други с
копия.
Сега, може ли да ми кажете този с камъка защо отпред?
Сейваш го.
Да му привличам.
Аз ще изпължавам. Благодаря. Точно така, само ще го допълня.
Обича внимание.
Още по-лошо. Ще го извадя от
равновесие. Точно.
Ще го разбира. И аз съм мисля, че момче знае какви са функциите на това. С какво го прави? С камък. Какъв тип оръжие е камък?
Далекобой.
Далекобой. За да има. Защо? Защото мускулатурата го да няма. Така. И когато той успее да го изпади от равновесие, неговия брат или бърчера, шат.
Това
е
по-силно тока, няма как.
Така. Те работят ли в съгласуваност?
Какво става?
Как се постига това? Обръщам внимание в критична ситуация, защото тази ситуация не е като в цялата
Европа.
Колко време е? И ние с вас доказваме, че това, че ние сме наследници на първобитните, означава, че този лов трябва да бъде много надежен.
Да не има първия му срок.
Ако не е надежен, кой ще отиде на обяд? Момчета.
Ловците.
С две думи, уважаеми колеги, ние се отиваме към въпроса в съдържанието на телесната култура или на подготовката. Какво забравяйте? Има ли нещо общо с нашата работа или не? То тук, това всичко, което говорихме, извинете ме, тук имахме общо двигателна подготовка, техника на оръжието, тактика на транспорта, има ли?
Да.
Психологическа подготовка. Доста интересни неща са
включени.
Сега се интересуваме как да постигнем първобитния човек. И тук вече аз малко ще дадам на
рамката.
Как се гледа работа? Първобитният човек не е имал библиотеката на НСА и по тази причина не е знал методики. Първобитният човек обаче има творческия дух на откривателството и успял да разбере нещо много интересно. Ето това.
Подобно отговорно.
Първият човек е разбрал, че малките котенци и кутченцата стават добри ловци, гледайки тях или пиленцата, както вършат и така нататък, като си играят. Така. А първобитният човек играл ли си дъжда? Да, играе, защото вие знаете и вашето че си играе. Това е инстинкт, това е фонден. Игралната природа на човека е фундамента. Той е нещо като жизнената ни енергия, както е в... Разбирате ли? Това е поривът за овладяване на света. защо игралният инстинкт се трансформира малко по-късно чрез игрането в състезателния инстинкт. Състезателната е култура. И сега, ние с вас заставаме от страната на злодеите, които искат да смажат обществото. Представете си, ние сме една банда за говорници, които искат да на това общество да го подчини да го направим на злоби. Идваме в парк Б и проповядваме на студентите на сега. Ще ходнеме. Няма да ходим.
Някой да.
Но! Ние, поне сме големи слухтели, с много голям интелект, ние ще се опитаме да хвърнем там, да ги накараме да хвърнем там, където не са подготвени. Ние ще отидем при техните деца. Ще подготвим на това, без което те не могат. И ще ги смажем. Я съм си като слънска. Те ни отнеха това, защото ние поспахме. Ние сме престъпници. Ние институционализирахме чрез спорта, образованието, културата на урбанистичното общество, убихме истинската природа на детски игрален дух. Едно дете в първи клас. Може ли си 3 минути така? А 1 час, 2 часа. Не бъде лошо, двойка, бележка. Постоянен терор върху милата детска душа. Която какво е се? Тя не прекъсва писа. Ай, не! Тихо, майка! Майкато, не! Ще има! Я да ти зашия два шамара. Тези студенти, за които аз говоря, те по-добре слушат на моите лекции. Не изтървахме това нещо, защото тренировъчния процес ние пренебрегнахме ролята на и на резултатите, на феномена играем. Какво ни дават игрите? Кога се правят игрите? Трябва се в определен период, без който детето не може да се
спеха.
Едно дете, което 5 минути не прави бели и не играе, да дам го дете на лекар. Веднага. Едно малко. Трябва да играе да прави бели. Единственото, което трябва да прави детето, да играе, да яде и да дам да спи. Уморен от играе. Който наруши този закон, той изгражда извратеняци. Точка. Ние, ако това не можем да го обясняваме на родителите, на бъдещите учители, тренери, аз не всеки колко, имам по 25-30, може и повече. И веднага давам книгата Homo Ludens, тя е на латиница, Homo Ludens, играчки човек на Йохан Йосиф, който ме вдъхновява много, но не той и други са вдъхновени. Много учители, много учители. Кое е големото преимущество на играта? Играта, заради това, което те ни мрази, като ние какво е мотаме, ние не трябва да свеха. Преживяване. Защо? Защото не им даваме истинство. Като ние им даваме истинство, те взимат отровното. И така, какво ме закачаш? Аз седа тук, не ме занимава, кофа се поплук, работа не, аз имам да си играем, като той е вътре, защото му е вътре живот.
Играта си много приятел си.
Приятел на него вече имаме телефон.
Не говоря играта.
А истинската игра, за която ние сме тук с вас, така наречената триизменна човешка игра, тя дава всичко, социума, приятелството, морала, правилата. Обърнете внимание, уважаеми колежки и колеги, вие всички сте играли истински игри. Паднеш, удариш се, сбиете се, ама те пак сме там. Защото е непреодолимо преживяването вътре. Това се нарича психолог. Кой трябва да бъде учител? Треньора. Защото когато виждаш, че твоя възпитаник вече се задръства, особено в тая ранна фаза, която защото игра последиците за личността от игра. Играта въздейства позитивно, положително, благодатно върху човека във всички негови аспекти. В Китай, когато ги взимат манастирите на 5 години, първото, което правят, играят. И затова аз ви съветвам, защото ви се занимавате спорт, и ще имате един тотален проблем. Кой ще дойде да практикува вашия спорт, защото съвременният на вашия спорт, нали, всеки, както да не говорим за моя спорт, ние на действие. Трябва да ви щани, че не съм там нормален. Обаче си играм да постига всичко. Най-важно беше постигаш, домата на това човек. Само си сме се играли. И затова ние сме спасители, трябва да ви казвам, ние сме създатели и спасители. Трябва да развиваме това съзнание. Ние ще ги спасим. Ние даваме човешка. Обаче трябва да може да трябва да може да убедите родителите, трябва да може да се преборите с системата, трябва да може да ги овладеете децата с това, което е величието на личността на спортна спорта. Така че играта е това. Първобитният човек не е знал всички тези способи, но той разбира техния ефект. И затова казва, о, играем, само играем. От кога? От както се роди до 11-та година само играем. С това ще му... няма да му карам, я бягам от сечка 50 пъти по 200 метра. Тогава ще играем на гоненица. Ще играем едно прескочи кобило. Няма кога да скочи тук 50 пъти по 200. Ядайте, там е. Е, така се прави. Така че първото, което първобитният човек успява да открие игрането, ние го зарязваме днес игрането, изкривяваме го, изпратяваме го и почва олеле мале. Защо така? Защото ние сме се криви. Защото ние нарушаваме един закон, който е 200 000 години. Не го нарушаваме. Молба, просто на колене ли да падне, да знам, свеща ли да падне. Това е ясно. Сега чисто теоретичните компоненти. Хубаво да се штрака. Какво се оказва? Че играта е като и циклетка, по която ние произлизаме. Има тренировъчен процес, изтезание, обучение, имам правила, естетичен. И знаете ли кое е най-вълшебното? Само си става. И затова казвам, това е нашето изкуство. Ако сте ходили на цирк, виждате жонглерите, ето подмятат токи. Нашата сила, ако можем този игрален феномен да го подпочваме, така с лекота. Аз ви гледам на вас и си мятам топките на ляво на дясно. Това ми е работа. Така че от играта излиза всичко. Излиза цялото телесно. Това е великото. И играта постепенно започва диференциацията и обедена с емоционалните нейни компоненти от това, което наричаме компоненти или нека го кажем съставки на съдържание на тренировката. Имаме исторически доказателства, имаме експериментални доказателства. Вие също може да видите, че една игра в себе си. Как излезвам упражнението? Много важен въпрос. Пак с това, което нарекохме вчера в проактивна, седиш и мислиш как е да решиш по време. Няма което... Тогава единственото, което е сила била неволята. Нищо друго не е. Обаче помага. И затова ние препоръчваме на всеки млад специалист, който като не знае на какво да прави, да вика неволята, тя ще му помогне. И сега, от играенето, кой ръководи играенето в първобитното общество, отиваме към втора точка, организация на съвременето. Да дигнем ръка и да кажем преимуществено най-важната фигура в началото е било бащата и майката. Най-напред майката, като обръщам внимание, това е много важно за нас. Най-напред майката, защото в матриархата, най-ранния, най-стабилни, най-големият период на човешкото развитие е матриархата. Майката е била значимата фигура, защото тя има способността и свойството да, как да кажа, тази грижа да бъде всеобхватна, цялостна и предвидлива. мъжкото начало е повече авантюристично, както го кажа, повече крайно, повече свързано с това, което го казваме, агонистичното начало, противоборството, там той доминира. Но когато говорим за това начало, което е предвидливостта, което е погледа в бъдещето, майката е притежавала повече, в това отношение повече разум. И от тази гледна точка ние виждаме, че отидохме ли до къде беше организация. Упражнението ще го коментираме, казахме, тук определя състезание, когато отидеме към организацията. Най-напред, най-ранната фаза е била майката, след това бащата. Сега, в един момент обаче този метод се оказва, тази организация не е достатъчно ефективна, защото е ставало в хода, в което майката и бащата са работили, често пъти това е било много рисковано, а и не можеш да пълноценно да се отдадеш на дидактиката на обучение. Ето защо с еволюцията на човешкото изобретателност се стига до идеята почетните, тези най-мъдрите, тези с най-много опит в социалната група, в случая в племето, тъй като те вече са стари, възрастни, нали? Обаче всичко са видяли, са най-мъдрите, те да поемат работата с децата, за да могат майките и бащите, които отидат пълноценно на лов, нали? И да докарат плодините. И от тогава ние говорим за създаването на системен педагогически тренировъчен процес. От кой? От старейшината, от дяда? Или от вожда? Или от шамана? Тези личности, които са се занимавали с познанието, взимали познанието в себе си, и те поемат организацията на всички. Сега, кое е преимуществото на тази система? Дядото обича децата повече от майка му и баща му. Вие го знаете, това е такъв психологически феномен. Второто, има повече време да се отдаде и повече мъдрост, уравновесеност. И по тази причина това образование е било много благодатно. Защото то е с строгост, с обич и с грижа. Не знам дали ги записах. Това е нашата приказка. Строгост, обич и грижа. Това сме силни. А големия педагог трябва да има. И като сложим и неговото познание на дядото, това беше метода строго само си виждам, когато сложим психологическия, когато сложим и познанието, и сега дядото има свободното време, старейшината, и на него му се създава възможност от играта, от отделното упражнение да ги обедини и да ги съчетае в едно занимание. В едно занимание, което почва сутринта от 8 и свършва на обяд. Което е най-разнообразно, за да може дядото вече има много опит. Иглички, упражнения, разказчета, беседа, поход, си изкъпваме в морето. И ако ние седнем и допишем, виждаме, че това какво представлява,
учебна програма.
Един тренировачен, учебна програма, един тренировачен процес. Сега думата тренировка е също искам да запишем. Нова дума в речника. Добре познатата. Тя произхожда от английски глагол to train. Тренинг. Точният превод на български език това означава обучение. Аз обичам повече тази дума тренировка, защото понятието тренировка, когато избегнеме думата обучение, на нас ни говори нещо друго. Не знам да ме. То е малко повече от това да дадеш упражнение. Нека за сега да сложим знак на равенство, но да знаете, че тренировката или тренировъчната процес е процес на обучение. И ние виждаме, че старейшината, вожда или шамана е конструирал първата организационна формула на обучението. И ние видяхме, че от играта, ако един път изтеглиш само един елемент от нея и направиш упражнение, да кажем, играта, една така проста игра, каквато е лов на мечката в гората. И играят си, гонят се, кръстълаци, замерят си и най-накрая стига последната фаза, взимат копието и почват да пърлят в мечката. Сега какво правят старейшините? Отделят само този последен елемент и казват, само ще правим това. Кога? Когато сме се наиграли достатъчно доминаване във втората качествена нова фаза, изграждането на по-висока степен на качество на кое? На двигателната система. Скорост, точност, бързина и страшливост. Това упражнението е фундаментално след коя година и 11-та. Класика. Тогава вече можеш от 11-та година нататък да формираш упражнението като доминанта в процеса на мъж. До 11-та година доминанта трябва да играе. Това е човешкият закон. Много го нарушава. Сега детската градина, къде съм мишен тук, ще го запиша на гимнастика, ще го запиша на футбол, ще го запиша на баскетбол, ще го запиша на детската градина. Детската градина. Вие ми говорите за престъпления, които родители са участвали и финансират. Ще ни играе баскет на 5 на 3 години. 5 часа на въртележките. Знаете ли какво е? Никаква пространствена ориентация. Няма чувството за координация на движения. Къде се намират бе вие престъпници? За какво го правят? За доброто изграждане на нашите деца. Ама кой ще ги сурова? Само аз останам. Запомнете, един камък товар не прави. Така. И ние се намираме в точка, че нашия анализ е ръководство организация. Сега видяхме как сборното упражнение създаде обучението в неговата най-ниша клетъчна фаза. Това е тренировката, както видим. Когато съберем 10, 20, 50 тренировки, ние формираме процес. Когато го превърнем в 5 годишен, 7 годишен цикъл, ето е системата. Кога е направен? Преди 50 хиляди години. Точката. Някой ще ми каже, че ние измисляме тренировката. Все едно ние измисляме колелото. Всички принципи на обучението ние ще ги видим от тук след малко. Така. И в този модел вече ние формираме ясно изразени цели, съдържание, организация, методика. Ние сме подготвили, аз ще ви го дам като ресурс, като христоматия или думата христоматия на български, като помощни материали. Доцент Витарова направи един филм за любително общество. Това, което говоря, ще ви дадем вкъщи да огледаме, защото тук няма да може. Но там тези неща са дадени доста по-задълбочено. Това, което може би като преценка, като крайно отношение, което трябва да знаем, че там се поражда образователната система като цяло. Това е първото училище, първобитното училище и най-важното, че той има универсален характер. Не можеш да разкъщаш само двигателната подготовка от другата подготовка, която е свързана с гражданата и тега вътре с ръка. И това по-късно става, това не е наричане, класическия модел на педагогика чрез педагогика. Сега. Ние видяхме, че съдържанието бяха упражнения, игри, състезания, но сега вече се появява една трудност, която аз като студент твърде дълго е има. Не можеш ли да правя разлика между играта като съдържание и игрането като метод? сега да видим в играта, примерно в футбола, аз как е използвам дили в игрите. Не, футбол, вие всички знаете, една си стрип топ ще играе. Защото ти предизвикаш това, което е истинската игра, да вземеш свободно решение от нещо, което не го очакваш. Ти не си готов рутинно за това. И затова, уважаеми колежки и колеги, първобитните хора ги оставят, завещават първо методи, в които се организира обучението, чрез играене, упражняване, това са трите подхода на тренировъчния процес, но те ни формират и познания и ни стават богато наследство, което ние днес използваме методи за техническо обучение в определени техники, което е показано за повторението на самопосоточките и така. Сега, може би хубаво да се спрем и на един важен елемент от първобитната телесна култура, който е много важен, по мое мнение, значим в нашето поведение. Той е свързан с проблема за изобретателността на треньора. Днеска треньор има едно огромно преимущество, благодарение на технологиите, той може да вкара тренировъчния процес най-различни приспособления, с които да създаде ситуации, които да затрудни или облегчи или да контролира обучението. Това беше ролята на уредите и пособията, които бяха измислили първобитните хора. Да не ме разбират. Да обогатиш тренировъчните с нови упражнения, тогава са имали какво? Камък, дървото цяло, защото камък е и връзката между камък и дърво, и другото, което са имали, могат да оплетат, да направят решение. Това си трите компонента на творческа работа. Айде сега да ви дам задача, ако искате пак творчески подход, както работим, са тези три камъка, дървото и въжето в съчетание да ви подготвите няколко комплекси по упражнения. И ако поработим заедно всичките, аз съм уверен, ще измисля на едно 600 упражнения. Защо го казвам? И си задавам въпроса. Първобитните са били хора, които постоянно са творели и са измислили нещо ново, а ние, които можем да творим днеска, чакаме на готово да вземем този идеалния модел. Това е моят пуска, както кажем, ми е воля. Затова се обръщам, когато говорим за характеристика на първобитната епоха, ние ще видим, че те използват леките малки уреди в помощ на процеса, който пак почекаваме. Облегчаваш, увеличаваш на това и разнообразяваш и обогатяваш на четири компонента. Питайте ми. И в последни структури. Ако те могат да творят, значи ние можем. И затова непрестанно няма да ни се сърдите. Аз натискам да развием у вас това, което се казва религията към творчеството. Може би е редно да кажа един от големите феномени, което най-много ме впечатлява, токът. Това е, което не слагам шапката, защото те измислите токът. Не е паметът си. Пробитите хора. Това е магически топката е феномен в еврейската. Да, уважаеми, за здравната хигиена, телесна култура, може би трябваше да кажем, но няма, айде да се казвам, изход за грош. Утреше ми се усеща на къде, имам как и мога да говорим. Защото телесната култура, т.е. въздействието върху тялото, движенията имат много важна функция, безусловно важна функция в здравния статус на човека. А ние чрез движението лекуваме, предпазваме, преодоляваме нараняване. Например, когато имам операция, да кажем, на мускул и сухожилие, аз трябва да изпълнявам определен тип движение за разгрижване, ако искам да възвърна 70-80-90% от своя ние с вас днес наричаме масаж. Второ, наместване. Те са познавали първична хирургия и по тази причина ние трябва да вземем под внимание тези неща, и те са ги използвали, те са попати в бойни и екстремни ситуации. Защото знаете, това, което днес наричаме първа медицинска помощ, то е на първоличното общество. 100%. Второто, ключово важно нещо, първобитните хора са измислили, както кажа, решение на проблемите с плъда и храненето на човека, като средства за опазване на неговото здраве, което се наричат диетика, или както е днес известно в религиите, постите. Защо се въвеждат постите, не знам дали знаете, защото в тези времена намирането на храна е било много трудно, по някой път може да не ядеш 5-7 дена или само да ядеш корен, но предимно е, да кажем, около 100 кг. Месоядни хората станаха патрата при ръката. До тогава те са били преди всичко тревопасни. И всичко това е събирано вътре, а нашите органи и системи работят, затова има нужда от салата и зеления. Защото органите ни и системите са създадени така да обработват тази. Второ, много добре знаят първобитните, че ние те не са имали сол, захар и олио. Това са били три дефицита, които в продължение около 150-200 хиляди години ние сме живяли с тези дефицита. И сега, едва в индустриалната епоха, в 20 век, тези три компоненти бяха сервирани непрекъснато. Това е нещо като един срив. 200 хиляди години нашия ген, нашия организъм е свикнал да работи с дефицит на мазнини, на сол и на захар, на въглехидрати. И сега изникват, всеки ден го имаш и тук става по-леле мале. И ако не ви гадате, питайте тези гастроентеролозите, да видите какъв ум има в момента епидемия на заболяване на стомашна шлемна тракт. Ето защо те се обещат така наречената диетика, след това лекуването с билки. И най-важното, което е в областта на лечението, те въвеждат това, което се нарича психотерапия, лекуването с психологическо въздействие върху човека съвместно с лечението. Така че в общите линии ви разказвам това, което те са ни завещали. И тъй отиваме към, нека да изкажаме към заключението. Още един път, мое извинение. Дами, колежки, колеги, колкото повече вървим нашето общество и нашия опит, толкова повече аз стигам да разбирам, че не е необходимо ние да се обединяваме с принципите, които бяха в течение на Комитета. Те са основни принципи. И от методиката, и от организацията, и съдържанието, и от целесъобразността на насилствена телесна култура. И най-важното, техният модел на работа. Thank you.